ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. Premierul Zinaida Greceanu i-a promis unui înalt oficial al Departamentului de Stat american că guvernul va lua măsuri ca alegerile parlamentare și prezidențiale de anul viitor să fie libere și corecte, transmite Mold Press. David Merkel, asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, a spus la Chișinău că întregul proces electoral trebuie să fie corect, inclusiv accesul partidelor politice la mass media. Corectitudinea alegerilor va influența și investițiile străine în Moldova, a spus David Merkel la întâlnirea cu doamna Greceanu. Președintele Vladimir Voronin va participa la summitul CSI pe 10 octombrie la Bishkek, în Kârgâzstan. Din acest motiv, șeful statului nu va putea răspunde unei invitații să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul transnistrian Igor Smirnov, a anunțat Ministerul Reintegrării. Un comunicat al ministerului confirmă că la 3 octombrie Smirnov îl invitase pe Voronin la Tiraspol pentru data de 9 sau 10 octombrie. Ministerul de Interne din Georgia spune că trupele ruse au încheiat retragerea din zonele tampon la granița cu republicile separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Retragerea a fost confirmată și de șeful misiunii de observare a Uniunii Europene, Hans-Jörg Habe. Habe a spus că observatorii europeni din toate regiunile relatează despre demontarea punctelor de control rusești. Este o evoluție foarte pozitivă, a spus oficialul european. Retragerea din zonele tampon are loc în conformitate cu acordul de încetare a focului mediat de președinția franceză a Uniunii Europene. Trupele ruse vor rămâne însă în Osetia de Sud și în Abhazia. Adunarea Generală ONU a aprobat o rezoluție propusă de Serbia pentru a cere opinia Curții Internaționale de Justiție față de legalitatea independenței Kosovo. 47 de țări, inclusiv Statele Unite și cele mai multe țări ale Uniunii Europene, au recunoscut independența Kosovo proclamată de majoritatea albaneză în luna februarie. Diplomații spun că ar putea trece ani de zile până ce curtea va lua o decizie. Un grup al celor mai importante bănci naționale reduce ratele dobânzii într-o acțiune coordonată pentru a opri criza financiară globală. Rezervele federale în Statele Unite, Banca Centrală Europeană, băncile naționale din Suedia, Elveția, Marea Britanie și Canada au anunțat fiecare reducerea propriilor rate pentru a stimula activitatea economică. Președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că măsurile concertate între guverne și băncile centrale sunt singura cale de a preveni colapsul economic și a aplana ceea ce l-a numit furtuna financiară fără precedent. Pe plan regional, bursele din Ucraina, Rusia și România s-au închis astăzi. Cele rusești vor rămâne închise cel puțin până la sfârșitul săptămânii din cauza pierderilor mari înregistrate pe fundalul crizei. Banca Națională a Ucrainei a intervenit pentru a salva de la faliment o bancă privată. Banca Națională din România a spus că nicio bancă românească nu are probleme cu lichiditățile, iar depozitele populației sunt asigurate. În Moldova, o companie de analiză financiară Credit Profit spune, citată de agenția Infotag, că sectorul financiar este la adăpost datorită faptului că piața financiară locală este subdezvoltată și slab conectată la circuitele internaționale. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Deși străzile Moldovei sunt mai sigure, țara devine tot mai mult o placă turnantă pentru criminalitatea transfrontalieră, scrie presa internațională.
Situație contrazisă de șefa serviciului de presă din Ministerul de Interne de la Chișinău.
Crimă organizată, bine organizată, spunem așa, nu există. Acele rămășițe a grupărilor criminale care mai activează și încearcă să activeze, să-și ridice capul pe teritoriul Republicii Moldova, se află la un strict control.
Dar confirmată de directoarea Centrului pentru Investigații Jurnalistice de la Chișinău.
Eu pot să zic că există în structurile de stat, o mafie de stat, un mecanism bine pus la punct care controlează aceste venituri din trafic de persoane, din trafic de droguri și de arme. Și Moldova, într-adevăr, este o placă turnantă pentru rețelele de traficanți.
Și tot mai mulți avocați moldoveni își caută dreptatea în instanța internațională de la Strasbourg.
O influentă publicație internațională, Jane's Intelligence Review titra ieri, dincolo de granițe, Moldova devine o placă turnantă a traficului de oameni și de droguri, și articolul din care Europa Liberă a prezentat fragmente și în emisiunile noastre de aseară și de azi dimineață, avansează ideea că eforturile făcute de autorități pentru a ține sub control criminalitatea stradală au fost încununate de succes. Dar autorul articolului, Mark Galeotti, susține că acest succes a fost urmat de o creștere a marii criminalități, de o colaborare mai strânsă între rețelele internaționale, evoluție posibilă numai prin implicarea unor înalte autorități ale statului.
Luarea de mită și abuzul de putere sunt larg răspândite în poliție și în sistemul de justiție, scrie publicația citată, iar diagnosticul dat de autorul articolului este că în Moldova corupția este endemică și oamenii s-au obișnuit deja cu ea.
Articolul vorbește și despre Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și citează o declarație de acum 2 ani a unor angajați ai centrului, care spuneau că o treime din cazurile pe care le investighează implică oficialități locale sau naționale influente și care, având în vedere presiunile ce se fac asupra justiției, au scăpat cu amenzi modice sau chiar fără nicio sancțiune. Articolul prezintă așadar un tablou nu tocmai luminos al Moldovei și Radu Benea sta de vorbă cu șefa Serviciului de Presă al Ministerului Moldovean de Interne, Ala Meleca, și cu jurnalista de investigație, Cornelia Cozonac, întrebându-le dacă situația este într-adevăr atât de rea.
În Republica Moldova, astăzi nu mai există criminalitate organizată în proporțiile ce le avea în decenul 9 al secolului trecut, spune Ala Meleca, șeful Serviciului de Presă al Ministerului de Interne. Ceea ce există astăzi, potrivit ei, sunt doar rămășițe ale criminalității care ar încerca, fără succes însă, să-și recapete influența de altă dată.
Ca o dovadă pot servi ultimele operațiuni de succes ale Departamentului Serviciilor Operative a Ministerului Afacerilor Interne, care au anihilat o tentativă de reorganizare a crimei organizate pe teritoriul Republicii Moldova. Adică unele rămășițe din grupările criminale au încercat să acumuleze forțe pentru a împărți Republica Moldova pe anumite zone de influență și să revină la tradițiile vechi de crimă organizată.
La întrebarea în ce măsură fenomenul corupției în Moldova, inclusiv la nivel înalt, contribuie la creșterea criminalității organizate și transfrontaliere, a traficului de persoane și de droguri, Ala Meleca a spus că pentru Ministerul de Interne lupta cu corupția este o activitate prioritară, iar în ultima vreme accentul se pune pe combaterea acesteia chiar în rândul polițiștilor.
Anul ăsta a fost întreprinse un șir de măsuri pentru combaterea acestui flagel. Începând de la faptul că au fost instalate telefoane de încredere în fiecare subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne, în teritoriu, în fiecare raion, comisariat de poliție, la care orice persoană, orice cetățean poate comunica chiar în anonimitate cazuri de corupție, atât din partea colaboratorilor de poliție, cât și altor persoane cu funcții de răspundere.
Cornelia Cozonac, președinta Centrului pentru Investigații Jurnalistice, spune că eforturile din ultima perioadă ale Ministerului de Interne sunt de lăudat. Rămâne de văzut numai dacă acestea vor fi consecvente și de durată și nu vor servi numai ca muniție autorităților în campania electorală. Dar, în general, în opinia Corneliei Cozonac, nivelul corupției în Moldova, implicit la nivel înalt, ar trebui să provoace o mare îngrijorare.
Cu câțiva ani în urmă s-a reușit într-un fel anihilarea multor grupări criminale, dar locul lor, din păcate, n-au luat anumite elemente din structurile de stat și mai cu seamă din organele de poliție. Multe investigații de ale noastre au arătat că polițiștii au luat locul elementelor criminale care percepeau anterior taxe de protecție. La fel, multe elemente din structurile de stat patronează foarte multe rețele sau relații cu lumea interlopă, inclusiv cu rețelele criminale internaționale, transfrontaliere. Eu pot să zic că există în structurile de stat, o mafie de stat, un mecanism bine pus la punct care controlează aceste venituri din trafic de persoane, din trafic de droguri și de arme. Și Moldova, într-adevăr, pot să zic că este o placă turnantă pentru rețelele de traficanți.
În ce măsură presa din Moldova dispune de suficiente mijloace în lupta cu corupția la nivel înalt? Am întrebat-o pe președinta Centrului de Investigații Jurnalistice.
Din păcate, încercările ziariștilor de a dezbloca cazuri de corupție la nivel înalt nu prea s-au soldat cu rezultate bune, pentru că este foarte greu să răzbați în structurile de stat să afle informații despre dosarele chiar în care sunt cercetate persoane cu demnități în actuala putere. În cele mai multe cazuri, jurnaliștii s-au confruntat cu probleme, presiuni, controle la structurile de presă și unii chiar s-au dezis și de jurnalism de investigație în urma unor presiuni care au fost fost făcute spălări sau a proceselor de judecat în care au fost implicați. Dacă în anii 2001 erau totuși câteva dosare pe rol în care erau cercetați foști miniștri, chiar a fost prim-ministru în guvernarele precedente, practic aceste dosare au fost mușamalizate, foarte mulți miniștri au fost schimbați din funcție și la momentul în care au fost destituiți s-a declarat că ar fi implicați în anumite afaceri ilegale, dubioase, fapte de corupție, dar până la urmă justiția nu a ajuns să dovedească culpabilitatea lor.
Opinia Corneliei Cozonac de la Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău a încheiat relatarea lui Radu Benea.
Republica Moldova a fost condamnată până acum în peste 120 de cauze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pentru care a plătit mai mult de 5 milioane de euro. Jumătate din această sumă a fost achitată zilele trecute companiei Oferta Plus, care a cerut despăgubiri pentru că nu a primit toată suma de bani pe curentul electric livrat Moldovei între anii 1997-1998. Elena Moldoveanu a încercat să afle de unde ia guvernul moldovean bani ca să plătească aceste despăgubiri.
Președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, atrage atenția că dosarele pierdute de statul moldovean la CEDO, mai exact despăgubirile ce le achită, sunt plătite de fapt din banii contribuabililor.
Și noi chiar acum am fost depozitați de suma de 2.500.000 de euro, altfel spus, jumătate din suma prejudiciului cauzat în urma inundațiilor. Asta este situația când într-un stat nu se respectă drepturile omului, principiul separării puterilor în stat, când un stat devine democratic într-un stat totalitar.
La rândul său, ministrul finanțelor Mariana Durleșteanu a declarat astăzi pentru Europa Liberă că guvernul a plătit până acum integral toate despăgubirile prescrise de Curtea de la Strasbourg. Potrivit ei, banii provin din veniturile acumulate la bugetul de stat și ajung în conturile persoanelor care au câștig de cauză la CEDO prin transfer bancar.
Noi vorbim despre veniturile fiscale și nefiscale, deci fiscale sunt acele impozite plătite de contribuabile noștri și avem veniturile din granturile care oferite mai mult preponderent de Comisia Europeană, care merg și pentru suportul bugetului și pentru proiecte naționale. Dar contăm și pe o sumă considerabilă ce am încasat-o deja de la privatizare.
Am mai întrebat-o pe Mariana Durleșteanu dacă ar regreta cumva faptul că nu poate folosi banii acumulați la buget în alte scopuri decât cele de a plăti dosarele pierdute la CEDO.
Noi avem supraîncasări pentru că colectăm mai mult decât am planificat și evident în cazul ăsta ne onorăm și obligațiunile pentru că înțelegem că deciziile CEDO sunt definitive. Oricum, chiar dacă nu veneau supraîncasări, noi urmăm să ne onorăm obligațiunea pentru titlurile emisii de către CEDO. Este reprezentantul guvernului care reprezintă Moldova la CEDO, este Ministerul Justiției care aparține responsabilitatea și noi, ca gestionarea finanțelor publice, le vom executa dacă va fi cazul. Dacă nu, deci ne vom opune.
Într-un raport dat azi publicității, Fondul Monetar Internațional recomandă Guvernului Republicii Moldova să utilizeze mai eficient surplusul de venituri în bugetul de stat. Bună oară în investiții, ce ar stimula ulterior creșterea economică sau să facă economii pentru a putea realiza viitoarele reforme. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat astăzi la Evian în Franța, la o conferință internațională pe teme de politică externă, că Europa are nevoie de un nou pact de securitate care să interzică folosirea forței și care să precizeze că nicio țară nu poate să dețină monopolul asigurării securității pe continentul european. O transparentă referire la Statele Unite. Și din nou, președintele de la Moscova a criticat Alianța Nord-Atlantică și planurile sale de extindere pe mai departe către răsărit.
Tot despre aceste subiecte a fost vorba și la Ohrid în Macedonia, la reuniunea ministrilor apărării din țările din sud-estul Europei, reuniune la care a participat ministrul american al apărării Robert Gates. A fost prezentă și o delegație din Republica Moldova.
Și, Alexandru, aceleași teme vor domina și reuniunea ministrilor apărării din țările NATO de mâine și de poimâine de la Budapesta, mai exact spus, cum să se raporteze alianța față de o Rusie devenită din ce în ce mai agresivă, nu numai la nivel retoric.
Țările baltice sunt din ce în ce mai îngrijorate de securitatea lor și solicită garanții sporite din partea alianței NATO. Mircea Țicudean.
An de rândul, Alianța Nord-Atlantică nu a avut o strategie completă de apărare a Lituaniei, Letoniei și Estoniei. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtul Ubiacas, ne-a informat însă că generalul James Craddock, comandantul șef al trupelor NATO, se pregătește să elaboreze un asemenea plan dacă guvernele din țările membre îi vor permite. Oficialii de la Bruxelles știu foarte bine că Estonia, Letonia și Lituania sunt cei mai expuși dintre cei 26 de membri ai alianței. au făcut parte din Uniunea Sovietică, au granițe directe cu Federația Rusă și minorități rusofone. Și în vreme ce pentru alți membri est-europeni s-au schițat măcar planuri de apărare concrete, pentru baltici nu s-a făcut încă nimic. Motivul a fost mereu grija Occidentului de a nu provoca Rusia. Mulți strategi consideră însă că acum, după ce s-a întâmplat în Georgia, NATO ar trebui să renunțe la asemenea amenajamente. Această părere este împărtășită dintre membrii vechi și puternici ai Alianței, mai ales de Statele Unite și Marea Britanie. Surse de la Bruxelles spun că s-ar opune în primul rând Germania, mai atentă decât alții la orgoliile Rusiei. În Alianță se conturează astfel o nouă dispută internă, după cea legată de posibila invitare a Georgiei și Ucrainei. Între timp, oficialii NATO îi liniștesc pe baltici. Purtătorul de cuvânt James Apaturai a reamintit reporterului Europei Libere că tratatul NATO cuprinde un articol în care se spune limpede că atacul asupra unei țări membre va fi considerat atac asupra întregii alianțe.
Ce pot spune este că l'OTAN a un sistem extrem robust.
Purtătorul de cuvânt NATO a spus că alianța are un sistem extrem de robust și flexibil de reacție la crize. Un sistem care este pregătit de 59 de ani și care poate fi activat rapid dacă va fi nevoie.
Într-o încercare concertată de a reduce efectele crizei financiare internaționale, băncile centrale reduc dobânzile de politică monetară. 7 bănci centrale au adoptat această măsură astăzi. Între timp, la o săptămână după ce Washingtonul a decis să injecteze în sectorul bancar 700 de miliarde de dolari, europenii au început să facă la fel. Marea Britanie a anunțat un pachet de salvare de 50 de miliarde de lire sterline, iar Spania unul de 50 de miliarde de euro. Detaliare Mircea Țicudean.
Premierul Marii Britanii, Gordon Brown, a explicat membrilor Parlamentului și națiunii întregi rațiunea pachetului de salvare.
Good strong banks are essential for every family and for every business in the country.
Premierul Brown a spus că băncile bune și puternice sunt esențiale pentru fiecare familie și pentru fiecare companie britanică și că vremurile extraordinare, cum sunt cele pe care le traversăm, solicită măsuri extraordinare. În baza planului anunțat de Brown, guvernul britanic va oferi 50 de miliarde de lire sterline sau 64 de miliarde de euro celor mai mari 8 bănci ale țării, în schimbul unor pachete de acțiuni în acele bănci. Băncile urmează să plătească guvernului dobândă pentru sumele acceptate, iar britanicii speră că în acest fel banii se vor reîntoarce la buget. Între planurile de salvare britanic și cel american există asemănări și diferențe. Spre deosebire de Washington, Londra va injecta bani în sectorul financiar exclusiv în schimbul acțiunilor la bănci, care îi vor aduce dobândă. Britanicii nu vor cumpăra așa numitele credite rele, de pildă ipoteci eșuate, pe care băncile le au teoretic în proprietate, dar nu le pot colecta. Planul anunțat de Spania, în valoare de 50 de miliarde de euro, numit Fond de Urgență, este în linii mari asemănător cu cel britanic. Economiștii spun că Uniunea are nevoie de măsuri comunitare, fie și numai pentru că unele din băncile europene, fiecare extinsă în mai multe țări membre, sunt atât de mari încât dacă dau faliment nu pot fi salvate de un singur guvern. Uniunea Europeană se confruntă cu un examen istoric. Până acum, cele 27 de țări membre au arătat că știu să profite de unitatea economică. Problema este că pentru situații cum este cea actuală, Uniunea Europeană nu are o politică regulatoare supranațională și nici măcar un buget federal. Deja, europenii se ceartă între ei, reproșându-și că măsurile naționale nu țin cont de partenerii din Uniune.
A fost Mircea Țicudean rezumând relatările corespondenților economici ai Europei Libere. Ce efecte vor putea fi în Moldova ale acestei crize este ceea ce Liliana Barbaroșie l-a întrebat pe rezidentul Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Johan Mathisen.
It's very clear that the prospects for a currency crisis is extremely low.
Riscul unei crize în Republica Moldova, urmare a tranzacțiilor în cădere liberă, este foarte mic, a estimat oficialul FMI, întrucât rezervele de valută ale Băncii Naționale a Moldovei sunt suficiente în acest moment pentru a face față unei crize. În plus, spune Johan Mathisen, riscurile pentru o criză bancară sunt insignifiante.
Banking system is just recently starting to be...
Sistemul bancar moldovenesc nu mai a început să se integreze în cel mondial. Nivelul de capitalizare al băncilor este destul de înalt, iar lichiditățile de care dispun băncile sunt la fel destul de mari, de părere reprezentantul Fondului Monetar Internațional. Concluzia sa este că motive de îngrijorare ar putea să apară în situația în care criza mondială va continua și va trece într-o recesiune profundă. În acest caz, a precizat oficialul FMI, impactul asupra sectorului real al economiei ar putea fi destul de negativ. Cererea pentru bunuri moldovenești în lume va scade, muncitorii moldoveni își vor găsi mai greu locuri de muncă peste hotare, iar investițiile directe străine în economie, care au atins în urma creșterii recente o treime din produsul intern brut, se vor reduce. Johan Mathisen este de părere că chiar dacă în ansamblu economia moldovenească și-a continuat creșterea din ultimii ani, iar inflația a rămas destul de mică, guvernului va fi tot mai greu să mențină aceste tendințe pozitive în condițiile crizei mondiale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Bursa de la București și-a suspendat astăzi tranzacțiile și Ileana Giurchescu l-a întrebat pe Radu Stănescu, jurnalist economic la România Liberă, ce înseamnă acest lucru.
Pur și simplu nu a mai existat ordine de cumpărare. În marja de scădere de 15%, care este permisă prin regulamentul bursei pentru o singură zi de tranzacționare, căzuseră cele 5 societăți de investiții financiare. De asemenea, indicele BET, care arată evoluția cel mai lichid de 10 titluri listate la bursă, pierduse 9%, indicele cea întregii burse căzuse cu peste 10%. Practic, bursa era paralizată, chiar dacă nu era oprită oficial, la bursă nu se mai făceau tranzacții. În momentul ăla a venit decizia oficială de suspendare a activității bursei. Este o situație fără precedent, care nu s-a mai întâlnit în istoria bursei românești de când a fost reînființată în 1996.
De ce s-a înregistrat această cădere dramatică la bursă?
Bursa a reacționat astfel, practic, la retragerea investitorilor străini de pe piață, timp ce investitorii români rămași nu au făcut altceva decât să vândă.
A fost jurnalistul de la București, Radu Stănescu, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Presa de la București, ne spune Tania Radu, este și ea interesată de evoluțiile economice și de modul în care autoritățile de la București au reacționat față de ce se întâmplă pe piețele europene și internaționale.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a demis pe ministrul educației Cristiana Domniței pentru că a votat în Parlament majorarea imposibilă cu 50% a salariilor profesorilor. Pentru Ioana Lupea de la evenimentul zilei, aceasta nu-i decât o stratagemă grosolană. A Domniței este capul cerut de opinia publică și oferit cu ușurință de Tăriceanu. Ministrul plătește pentru a salva imaginea cabinetului. Am citat. În România Liberă, Ion Vianu remarcă și el atitudinea haotică a ministrului educației, care ca membru al guvernului a criticat majorarea salariilor din învățământ, dar ca deputat a votat. Oricum ar fi, e clar acum că guvernul de la București nu a sesizat că se va extinde criza financiară internațională și că ea va afecta brutal și România. Până la întâlnirea recentă a premierului cu guvernatorul Băncii Naționale Mugur Isărescu, nimeni n-a făcut vreo aluzie la criză, arată Lidia Moise, de asemenea în România Liberă. Ce se întâmplă acum cu bursa românească și cu cursul monedei naționale e rezumat de Daniel Oanță în Cotidianul cu formula de banii creați din nimic, adică fără o creștere a productivității, se alege praful. Leul s-ar putea deprecia până la 5 lei un euro, de la 3,8 în prezent, dacă Curtea Constituțională va considera că legea prin care se majorează salariile din învățământ e valabilă, iar președintele Traian Băsescu o va promulga, mai scrie comentatorul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Transnistria, un conflict dublu înghețat, este titlul comentariului semnat astăzi pentru ascultătorii Europei Libere de analistul politic și scriitorul Vitalie Ciobanu.
Partidul Liberal a avut ideea unor manifestații prin care să atragă atenția asupra prezenței ilegale a armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Caravana sa, desfășurată în câteva localități, duminică, s-a lăsat cu ceva altercații cu poliția la Chișinău și cu violențe la Bălț, unde comsomoliști din organizația de tineret a PCRM i-au atacat și îmbrâncit pe tinerii liberali, le-au smuls pancartele și i-au insultat, strigându-le să se cărăbănească peste Prut. Am văzut în acele secvențe televizate, ca într-un vis urât, reapărând spectrul vechei gherile dintre etnicii români din Basarabia sovietizată și minoritarii rusofoni, care, iată, chiar și după 17 ani de la declararea independenței Republicii Moldova, sunt instigați unii împotriva altora și împiedicați să construiască un viitor civilizat sub auspicii europene. Cum s-a ajuns aici? Explicația trebuie căutată în natura conflictului transnistrian, care este un conflict dublu înghețat, odată înghețat între actorii beligeranți, Moldova pe de-o parte și regimul transnistrian sprijinit de Rusia, de cealaltă parte, și a doua oară înghețat în teritoriul Republicii Moldova înseși. Guvernarea comunistă refuză, sau în cel mai bun caz ignoră, dreptul opiniei publice de a se pronunța pe marginea problemei transnistrene și, implicit, în legătură cu prezența armatei ruse în regiunea rebelă. Comuniștii privesc subiectul Transnistriei ca pe o pradă a lor exclusivă, făcută să le servească interesele electorale și economice și să le asigure o bună imagine la Moscova. De aceea nu admit dezbateri la televiziune, închid emisiunile unor experți independenți, menite să discute realitățile dintre oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului și să examineze principiile unei apropieri, întrucât nu orice troc poate fi acceptat. Tot ei sabotează protestele organizate de opoziție democratică, dar tolerează acțiunile pro-Rusia, puse la cale de formațiuni radicale. Secretomania, lipsa de transparență a negocierilor în jurul Transnistriei, au generat zvonuri alarmante, privind o înțelegere separată între Chișinău și Moscova, făcută pe la spatele Occidentului. Iar președintele Voronin, cum bine ne amintim, declara optimist după întâlnirea de la Sochi cu Dmitri Medvedev că există premize favorabile unei rezolvări rapide a conflictului transnistrian, în timp ce alți demnitari comuniști nu se sfiau să spună că planul COSAC ar conține și aspecte pozitive ce pot fi reanimate. Mai târziu, confruntați cu neliniștea cancelarilor occidentale, autoritățile de la Chișinău s-au răzgândit și și-au reafirmat loialitatea față de formatul 5+2, dar, ca un făcut, se opune Tiraspolul și astfel se reintră în același carusel al tergiversării și ipocriziei, unul pe care guvernarea de la Chișinău îl joacă și în relația cu Bruselul, încercând să culeagă mai ales beneficiile integrării europene și să ocolească exigențele acesteia. Or, componenta fundamentală a statutului de țară europeană este să faci să se audă vocea propriilor cetățeni. După cum, la fel, a fi un bun european înseamnă să cultivi virtutea solidarității. Este firească tendința unui partid de a-și face imagine, organizând manifestații pe o temă de interes major. Însă, pentru a nu rămâne doar un vânător de ocazii mediatice, Partidul Liberal, căci la el ne referim, s-ar cuveni să-și găsească aliați printre formațiunile democratice, pentru a demonstra mult mai convingător că există și alte opinii în Moldova, ce merită a fi luate în considerație de guvernele occidentale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Asistentul adjunct al secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, David Merkel, s-a aflat la Chișinău și unul dintre subiectele pe care le-a abordat cu oficialii moldoveni a fost situația din Transnistria după eșecul reuniunii OSCE de ieri de la Viena. Viorica Zaharia relatează.
David Merkel a spus că îi se par lipsite de logică argumentele Tiraspolului invocate ca refuz de a participa la întrunirea ce urma să aibă loc ieri și azi la Viena în formatul 5+2, mai ales că ele au fost exprimate cu 11 ore înainte de începerea întrunirii.
It was a disappointment that Tiraspol at the 11th hour chose not to participate in the...
Ne îngrijorează decizia Tiraspolului de a nu participa la această reuniune. Am avut o discuție constructivă la Tiraspol și cred că este important să încurajăm acum toți participanții la procesul de negocieri să se implice activ și constructiv în lucrul pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2. M-am dus la Tiraspol să-i încurajez să participe, să reia activitatea în acest format și ar fi cazul ca și ceilalți participanți să vină și ei aici și să încurajeze Tiraspolul să reia activitatea în formatul 5+2. Mă refer, desigur, și la Federația Rusă.
Întrebat dacă vede vreo legătură între vizita la Tiraspol a negociatorului rus Valeri Nesterușkin cu puțin timp înainte de planificata reluare a negocierilor la Viena și refuzul brusc al Tiraspolului de a participa la negocieri, David Merkel a spus:
"We all agreed at the 3+2.
La reuniunea mediatorilor, observatorilor și garanților din 8 septembrie, noi toți am căzut de acord, inclusiv reprezentantul Federației Ruse, că trebuie să încurajăm Tiraspolul să reia negocierile fără niciun fel de precondiții și fără nicio necesitate de întrevederi prealabile. Voi face în acest sens un următor comentariu. Noi așteptăm ca Federația Rusă să-și onoreze angajamentele asumate."
David Merkel a mai adăugat că a venit la Chișinău ca să exprime sprijinul Statelor Unite pentru eforturile Chișinăului de a relua negocierile și pentru a încuraja Tiraspolul să facă la fel. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astă seară, Glasul Națiunii și Ion Proca, redactorul șef adjunct al Săptămânalului.
Inserăm articolul Izvorul demnității noastre naționale, semnat de Vasile Vâșcu, doctor în economie, ex-președinte al Consiliului de Ministri al Republicii Soviet Socialiste Moldovenești și manifestul lansat de domnia sa în iunie 1984, manifest care a fost difuzat sub formă de foi volante, după care Vasile Vâșcu este arestat și surgenit din țară. Profesor Ierșan Constantin Raschevici semnează eseul Petru Rareș, domn al țării Moldovei.
Puion Proca pune în punct emisiunii noastre. Radio Europa Liberă vă spune toate bune!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.